Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Հայաստանում կրկին սրվել է համաճարակային իրավիճակը, երկիրը կրկին հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանն ընդդեմ մի ողջ բնակելի թաղամասի։ Մասնագետներ նահանգում են Լոռու մարզում հիդրոէլեկտրակայանները շահագործվում են առանց շրջակա միջավայրին հասցված վնասները փոխատուցելու։ Այսօր թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցման Փաշինյանը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին տրամադրվող մշտական աջակցությունը և ՀԱԿ Միսկի խմբում Միացյալ Նահանգների ունեցած դերակատարումը։ Կողմերն անդրադարձել են պատերազմից հետո տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, ընդգծելով ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում խաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Վարչապետը Բլինքենի ուշադրությունը հրավիրել է հատկապես Ադրբեջանի կողմից գերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտության վրա։ Տվյալ համատեքստում ամերիկյան կողմը շեշտել է Միսկի խմբի համանախագահության գործունեության կարևորությունը և պատրաստակամություն հայտնել շարունակելի դերակատարումը հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ըստ հաղորդագրության պետքարտուղարը վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է բարեփոխումների համար Հայաստանին տրամադրվող օժանդակությունը։ Երկուստեք կարևորվել է համագործակցությունը Հայաստանում օրենքի գերակայության ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, արդարադատության համակարգի և ոստիկանության բարեփոխումների ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Հայկական կողմի փոխանցման արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել երկկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ, վերահաստատել փոխադարձ պատրաստակամություն այն առավել ամրապնդել առնչությամբ։ Այվազյանն ու Զարիֆը կարևորել են համակարգված փոխգործակցության դերը տարածաշրջանային նոր մարտահրավերների հասցեագրման գործում։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները հատուկ միջնորդական խումբ կստեղծեն օգնելու Վրաստանի կառավարությանն ու ընդդիմությանը հաղթահարել ներքաղաքական ճգնաժամ, այս մասին հայտարարել է Լիտվայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Գաբրիելյուս Լանդսբիրբերգիսը։ Վրաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում 2020 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից ի վեր, որի արդյունքներով կրկին մեծամասնություն է ստացել իշխող վրացական երազանքը։ Իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցած փետրվարին ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելիայի ձերբակալության պատճառով։ Ադրբեջանը Եվրամիության հետ կստորագրի ոչ թե ասոցացման, այլ իրավահավասար համաձայնագիր, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքերով ի տարբերություն Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ մյուս պետությունների, Բաքուն հրաժարվում է ասոցացման համաձայնագրից, որ ըստ Ալիևի ոչ այլ ինչ է, քան ցուցումներ։ «Մեզ նման ցուցումներ պետք չեն, մենք ինքներս գիտենք ինչ անել», հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը, հավելելով, որ փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ է։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրներից 4-ը՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան և Հայաստանը, հիշեցնենք, ստորագրել են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը Բելարուսն ու Ադրբեջանը։ Ոչ 350 էջանոց այդ համաձայնագրով Հայաստանի իշխանությունները պարտավորվում են բարեփոխել արդարադատության ու ոստիկանության համակարգերը, ընտրական օրենսգիրքը ակտիվացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, առավել հաշվետու թափանցիկ դարձնել կառավարումն ու եվրոպականի մոտեցնել չափորոշիչները տնտեսական դաշտում։ Քարորի այցով Իրաքում գտնվող Ռոմի Ֆրանցիսկոս պապ այսօր հանդիպում է ունեցել այդ երկրի բարձրագույն շիա հոգևորական Այաթոլա Ալի Ալ-Սիստանի հետ, աղանդավորության և բռնությունների պատճառով պարակտված երկրում համակեցության հզոր կոչով։ Ֆրանցիսկոս պապի և Ալի Ալ-Սիստանի շուրջ մեկ ժամ տևած հանդիպումն անցել է փակ դռների ետևում։ Associated Press գործակալության տվյալներով այդ պատմական հանդիպմանը նախորդել են ամիսներ տևած բանակցություններ, որոնց ընթացքում ի վերջո համաձայնեցվել է երկու հոգևոր առաջնորդների միջև հանդիպումը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը նախկինում հանդիպել է Սունի Մահմեդական առաջնորդների հետ Բանգլադեշում, Մարոկոյում, Թուրքիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Այս այցը պատմական է կաթոլիկ Մարտիկ եկեղեցու հովապետն առաջին անգամ է Իրաքում, որի մոտ 38 միլիոն բնակչության 99%-ը մահմեդական է, 1%-ը քրիստոնյաներ, այդ թվում հազարավոր հայեր։ Bloomberg պարբերականի տվյալներով այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներ են իրականացվում աշխարի 111 երկրներում եւ արդեն պատվաստվել է 280 միլիոն մարդ։ Տարածամիջոցի համաձայն COVID-19-ի դեմ աշխարհում օրական պատվաստվում է միջինը 6.5 միլիոն մարդ, պատվաստումների ամենամեծ թիվը Միացյալ Նահանգներում է 82 միլիոն 500 հազար, այնուհետև Չինաստանում մոտ 52 միլիոն, Եվրամիությունում պատվաստվել է ընդհանուր առմամբ 37 միլիոն մարդ, պատվաստումների ամենաարագ տեմպը Իսրայելում է, որտեղ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ընդունել է շուրջ 9 միլիոն բնակչությունից 8 միլիոն 400 հազարը, Իսրայելին հաջորդում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Մեծ Բրիտանիան։ Հաքերները հարձակվել են Միացյալ Նահանգների և Ասիայի, Եվրոպայի երկրների ավելի քան 20,000 կազմակերպությունների վրա, օգտագործելով Microsoft Exchange փոստային համակարգը։ Ամերիկյան իշխանությունը կասկածներ ունեն, որ հարձակման ետևում կանգնած է Չինաստանը, այս մասին հայտնում են Wall Street Journal-ի և Reuters-ի աղբյուրները։ Microsoft-ի խոցելիության մասին հազանգեր են հնչում անցած տարեվերջից, ընկերությունը շտապ կերպով թարմացրել էր ապահովման ծրագիրը հնարավոր հարձակումները կանխելու նպատակով, սակայն ուրբաթորվա դրությամբ հաքերներին հաջողվել է հասանելի դարձնել օգտատերերի 10%-ի տվյալները, մասնավորապես թիրախավորելով Միացյալ Նահանգների փոքր բիզնեսն ու վարկային կազմակերպությունները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ ենք թողարկումը եւ այսօր վաճառագիրն էլ սկսենք վերջին ավելի քան մեկ շաբաթվա գլխավոր թեմայից։ Տակավինան հայտը, թե ով է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Վարչապետի հրամանով պաշտոնան կարված Օնի Գասպարյանի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Ոչ կառավարությունը, ոչ նախագահը չեն հստակեցնում, ով է փոխարինում Գասպարյանին եւ արդյոք Գասպարյանը շարունակում է մնալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես պնդում է գլխավոր շտաբը։ Ինչի աջակցություն բարձրաստիճան զինվորականի այսօր պաշտպանության նախարարության մոտ են հավաքվել մի խումբ քաղաքացիներ, այդ հավաքին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևել։
Մի խումբ նախկին զինվորականներ ու այլ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին Պաշտպանության նախարարության դիմաց իրենց զորակցությունը հայտնելու գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Հավաքի կազմակերպիչներից Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ներկայացրեց նախագահին ուղված իրենց պահանջը՝ թույլ չտալ, որ Օնիկ Գասպարյանն ազատվի պաշտոնից և սահմանադրական դատարան ուղարկել նրան պաշտոնանք անելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը։ Զոհրաբյանը ընթերցելով Գասպարյանին ազատելու վերաբերյալ նախագահի առարկությունները ընդգծեց, Սարգսյանն իր վերաբերմունքը փոխեց վարչապետի հետ հանդիպումից հետո, իսկ մինչ այդ նա սահմանադրական խնդիր տեսել էր։
Ազատումը կարող է հանգեցնել զինվորական այդ խիստ պատասխանատու կառույցի բնականոն գործնեության էական խաթարմանը, դրանից բխող սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներով։ Հիմա, եթե հանրապետության նախագահ, որը դեռ օրեր ունի դիմելու սահմանադրական դատարան, եթե նա չդիմեց սահմանադրական դատարան, ստացվում է, որ նա ինքը դրդում է, որպեսզի այս հարցերը լուծվեն փողոցում, լուծվեն ոչ սահմանադրական ճանապարհով։
Նախագահը մարտի 2-ին որոշեց չստորագրել Օնիկ Գասպարյանին ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկը։ Միևնույն ժամանակ նա ոչ թե այդ ակտն ուղարկեց սահմանադրական դատարան, այլ դիմեց բարձր դատարանին զինծառայության մասին օրենքի հարցով։ Ըստ Փաստաբանների պալատի նախագահի Արմեն Սարգսյանը, մինչև մարտի 9-ը դեռ ժամանակ ունի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու մասին ակտը սահմանադրական դատարան ուղարկելու համար։
Այս փուլում հանրապետության նախագահն կարող է դիմել, և մենք ասում ենք հարգելի հանրապետության նախագահ, ինչու եք այս երկու սահմանադրական մարմինների վեճ, ասում գնացեք դուք ձեզանով լուծեք։ Բայց սահմանադրական դատանից լավ հարթակ կա, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք քաղաքակիրթ լուծումների մասին, դրանից ավելի լավ իդեալական ճանապարհ կա, ասում ենք թող սահմանադրական դատանը լուծի այս վեճը։ Բայց ամեն ինչ արվում է, որ սահմանադրական դատարան չդիմի նախագահ։ Հիմա մենք ուզում ենք գնանք և պնդենք և նախագահից պահանջենք, ինքը շատ է լռել, երբ որ սահմանադրությունը բարից բուն իմաստով պղծվեց, երբ որ սահմանադրական դատանի դատավորներին հանեցին սահմանադրության փոփոխության, որը իրավունքը չունեին ազգային ժողովի պատգամավորները, հանրաքվեով իրենք կարող էին դատավորների կարգավիճակի հետ կապված հարց լուծել։ Իրանք դրեցին, արեցին, հանրապետության նախագահ ձայն չանեց։ Այսինքն հանրապետության նախագահ շատ հարցերում է լռում, եւ հիմա էլ այս կարևոր ժամանակահատվածում ինքը փորձում է անգործուն դրսևորել, եւ մենք հիմա այս հարցը սրելու միջոցով ցույց ենք տալու, որ նա անգործուն դրսևորի։ Եթե դրսևորեց անգործություն, դրան հաջորդելու են որոշակի գործողություններ։
Պաշտպանության նախարարության դիմաց հրավիրված հավաքի ընթացքում ելույթ ունեցողներն ընդգծեցին, Հայաստանը կանգնած է պետականության կորստի եզրին, այստեղ քաղաքական ու կուսակցական շահեր չկան։ Իշխանությունը հակառակորդին անհրաժեշտ պատասխան չի տալիս, այլ ընդհակառակը արվում են քայլեր բանակի հրամկազմը գլխատելու ուղղությամբ։
Ամբողջ աշխարհը Արևից սկսած հեգնում էին օրվա իշխանությունները ներկայացնող անձի, իսկ անդեր հրթիրի հետ կապված հերթական ցնդաբանություն դուրս տալուց Հայաստանի կողմից որևից արձագանք չկար, և քարության նոխազ նշանակվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակատար Տիրան Խաչատրյանը։ Այս անձանց համար պատասխանատու այդ պաշտոններին գտնվող անձինք օգտագործած թաշկինակիլման դեն են նետում։ Իրենց իշխանության օրերին փոխվել է երկու գլխավոր շտաբի պետ, ԱԱՑ մի քանի տնօրեն, հետախուզության հակահետախուզության վարչությունների պետեր։
Կարևորագույն ինստիտուտները իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել։ 700-ից ավել փաստաբան պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բժիշկներ, հոգևորականներ, պետական և հասարակական գործիչներ, և արդեն պատկերացրեք, որ ինչպես է դանակը ասել Ոսկորին, որ զինվորականներն են արդեն միացել այդ պահանջին։
Հավակնավարտելով ցուցարարները շարժվեցին Բաղրամյան պողոտա, վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներին միանալու և նախագահի հետ հանդիպում պահանջելու համար։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները այսօր շուրջ 10 օր փակ պահվող Բաղրամյան պողոտայում հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքն է։ Շարժումը հիշեցնենք, կողմ լինելով արտահերտ ընտրություններին, առաջարկում է իր սցենարը վարչապետի հրաժարական ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, որից հետո ընտրություններ տեղում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդները վաղը կհանդիպեն նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Այս մասին այսօր Բաղրամյան պողոտայում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում հայտարարեց դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Ընդդիմադիրները նախագահից պահանջում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վարչապետի միջնորդությունն ուղարկել սահմանադրական դատարան։
Առաջարկում են ձեր բոլորի անունից ես դիմեմ հանրապետության նախագահին։ Որ պարոն նախագահ, դուք ունեք անհատական և ամբողջական պատասխանատվություն մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի համար, դուք պարտավոր եք կանգնեք սահմանադրության գլխին և մինչև երկու շաբթի օրը շատ հստակ դիմել սահմանադրական դատարան, հակասահմանադրական ճանաչելով
Բաղրամյան պողոտան արդեն 10-րդ օրը փակ պահող ընդդիմադիրները հայտարարում են, նախագահը մինչև երկու շաբթի ժամանակ ունի որոշում կայացնելու համար։ Հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը գլխավոր շտաբի պետին հորդորում է իր տեղում պինդ կանգնած մնալ։
Դա պաշտոնի կռիվ չէ, դա բանակի պահպանության, մեր պետականությունը պահելու համար է։ Հետևաբար, Օնիկ Գասպարյանը պետք է ենթարկվի ապօրինի հրահանգների, մնա իր տեղում կանգնած, հանուն բանակի, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեր պետականության։
Ընդդիմադիրների հանրահավաքը եզրափակեց նրանց վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, նա խոսեց նախագահի հետ վաղվա հանդիպման իրենց անելիքների մասին։
Մենք իրան կհանդիպեն, էլի կհամոզեն, բայց ոնց կարելի է ռոպեն մեկ տարբեր պաշտոնյաներին համոզել, որ իրան կատարեն իրենց պարտքը, որը պարտավոր են կատարել։ Պահանջելու ենք, եւ ինքը պետք է կատարի այդ պարտքը։ Այդ դեպքում, եթե չի կատարում այդ պարտքը, շուշի անկում է իրա խղճի վրա։
Հանրահավաքին հաջորդեց երթը, որն անցավ նախագահականի կառավարական առանձնատների, ինչպես նաև կառավարության շենքի կողքով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղձվանցյանն է շրջել գյուղերով և տեղացիներին հարցրել հայաստանյաներ քաղաքական զարգացումների մասին։ Շիրակցիներն ասում են հետևում են քաղաքական պայքարին, որը բնութագրում են որպես աթորակռիվ։
Մեր պահանջները թող կատարեն, մնացածը իրանք իրար կուտեն, թե իշխանեն, դեք արդեն մեր գործը չէ։
Ինչ եք պահանջում, դուք ինչ պահանջում եք օրինակ։
Մեր ապրելակերպը սովորական շարքային մարդը կրանա իրավորվա հացը գտնի ապրի, որ արտագաղթի փոչ չփրեն, ընդանրկներով չփախլի Հայաստանից։
Դուք մնում եք, գնում եք։
Չէ, գնում եմ եւ շուտով։
Արտակն աշխատանքի թե։
Չէ, ընդարապես ընդանրկով գնում եմ։ Միշտ էստեղ եմ մնացի, էստեղ աշխատել եմ, մեծ հույսեր եմ ունեցել, բայց արդեն այդ հույսերն էլ մարավ, ամեն ինչն է մարավ։ Չկա ոչ մի բան։ Չկա, ի՞նչ հեռանգար, ի՞նչ հեռանգարի մասին է այսօր բարով մեր երեխեքի արուները 400 էլ են աթորակարիվ կենեն, մեկը մեկին դավաճան կսեն, ինչի մասին է խոսքը։
Հետևում է, կա երկու հրապարակներում տեղի ունեցողին։
Այո, ու միանշանակ Փաշինյանի կողմն ենք, իրան ցմենք որ խստնած կամ բա, լավ խիստադ է։
Ինչ սխալ է օրինակ դուք տեսնում, ինչ ու որտեղ է սխալ վենքը։
Բրնազներին բդի բաց չթողնար։
Կհետևում եք ինչ է կատարվում։
Դու մեր ինչին է պետք որ հետաքրքրենք, մեզը պետք է խաղաղություն, հանգիստ ժողովուրդ առանց հետ է վրտովված է, հավաս չունենք որ դաժե իրանց երեսին նայենք ընդդիմադիրների, թե դիմադիրների ով գուզե եղնի, այդ քաղաքական դաշտը շատ վատ է մեր, հետ չեն հաշտվում իրար, հետ չեն կրում իրար, հասկնա թե ինչի, ոչ սենք հակառակորդ են իրար, ոչ թշնամի, թե ինչ են իրար դեմ թշնամացել կռվում իշխանության համար, ես չգիտեմ, հաջկտում են։ Հա, աթորի։
Ինչ են անելու, ինչ ելք եք դուք տեսնում։
Մենք ելքը տեսնում ենք միասնություն, միանան, ամբողջը միասին, պայքարենք այս վիրուսի ու այս ճգնաժամի դեմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ժողովուրդը ուզում է խաղաղ կյանք, կյանքը մտնի հունի մեջ իսկական։ Ես ստեղով դուժում եմ ժողովուրդը, միշտ էլ դուժել է ժողովուրդը, իրանք էլ աթորակռիվ են անում, ես ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Հիմա որ ելել են հայրենիքի փրկության անունը դրել են, իրոք հայրենիք փրկող են իրանք, հաստատ կփրկեն։ Թող ճանապարհն ասեն, Նիկոլն էլ գնա իրանց հետև, են Ծառուջանն է գնա, ես էլ գնամ։ Թող լսեն այդ ճանապարհը, որն է փրկության։ Ելքը որն է, որ իրանք պահամեն ու անունը դրել են ու հայելել են, տրիբունաներից մենակ լավ ճարեր են խոսում։ Ժողովուրդը այդ չի հետաքրքրում, մեջ չեմ լավ ապրի, թե այնտեղ ով է ղեկավարում, ինչ անունն ինչ է, ով է, հետ մենակ դեռ թողնա խաղաղ ապրեք, մեզ իմար մեր ընտանիքներում հանգիստ նստին։
Ստեղ այսօր ժողովուրդը պետք է որոշի, ոչ վարչապետը, ոչ այդ 17 կուսակցությունը։ Ելը խորոված են այնը, մեկը իսկան զոհ ունի, իսկան գերիներ էլ ունի։
Մեկը
քեֆ է այնը, մեկը ինտերես էլ է, գնացեք արվել։
Տակ լավ ապրում են այդ։
Հլ իրանց երեխեքը որևէ մեկինը գնացեք արվել է այսօր։ Հայրենիք պաշտպանել է, հայրենիքից խոսում։
Հետևում եք, ով ինչ է ասում։
Շատից քչից է։
Ինչի եզրակացության եք եկել։
Ենուր, եթե դուք ընդերություն չեք ուզում, ընդերությունով իշխանության գաք, չեք ուզում, ուրեմն պետք է ռեգավարությունը մե բանում են, որ մակրե, վերջը հերիք էլի, մարդկանց հանգիստը բանը խանգարում է այսօր վադերության։ Ես ոչ թե պաշտպանում եմ ինչ որ մեկին, չէ, որ այդպես է, 25 տարի ռեգավարել եք, հերիք է, տեսել ենք ինչ, Շիրակի մարզը որևէ մի բան չի եղել այն ժամանակ։ Շատից քչից ես ներգապային անցյալ տարի եպ այդ կամ փողոցն է սարկվավը կամ բաներ եղավ, այո, Փաշինյանն է շատ սխալներ ունի, թույլ է, պետք վերջացնեն ես, թավիշ, մավիշ, էդի չէ, հերիք է, բայց հերիք է, այսպես ելնում են 17% ինչ դիմի աթորը մնստին, ես չեմ ասում։
Դու ոչ մի դադավճիր չի կայան։
Տեղ կեղնի օրն ես դինի։
Ինչքան կարող է այսպես ցկել, ես անորոշ իրավիճակ
ասեմ։ Համաձայնության գա։ Ինչքան կարելի է։ Արտար ընդդերություն, թող դնեն արտար ընդդերություն, ժողովուրդն է որոշի, ում կնդերը ով չին դրել։
Ինչ ելք եք դուք տեսնում։
Առայժմս ոչ մի ելք չենք տեսնում, ինչ պիտի տեսնենք։ Իրար միսոր չուդեն, լավ կերանի։ Վերջը։
Այսքան ինչքան պիտի շարունակես իրավիճակը, ուր ենք գնում։
Հայա ցապության, էլ ուր պիտի գնանք։
Երկը խաղաղ միասնական նստին որոշեն ինչ պդենեն։ Մեկն իրա գլոխն է գովը, մյուսն իրա գլոխն է գովը, գլոխ գովալով չէ։ Համաձայնության կան նստին ես մեր, մենք արդեն, ես արդեն չեմ էլ ուզում տելևիզորը միացնեմ, որովհետև միացնում է սաղվաղ Աղվանստան է։ Ավել պակաս մենակ հայոյանքներ ենք լսում, ոչ առ ունին, ոչ ամոթ, հեռախոսներ միացնում ես, ինչ չկատարվում։ Երեխեք հերախոսը վերցնում են, ինչ կարտան, ինչ են կարտում, կամ է տարանեն, ինչ է։
Իրավիճակից ով է օգտվում, ով է տուժում, ասցես։
Իտո ստեղ օգտվող Երևանը, ստեղ օգտվող դուժող չկա, դուժողը մենք ենք, հասարակ ժողովուրդը, որ ինձ ձև ուզենան մեզի գշահագործեն։ Մենք ենք դուժողը, դուժող մարդ չկա, իրանք չեն դուժում։ Ոչ Փաշինյանն է ստեղ դուժում, ես Փաշինյանին գլխուս չեմ դրում, որպես լավ ղեկավար չեմ էլ ընտունեմ։ Բայց հեսովա դրությամբ ես ով որ ուզում է ետ կա, իրանից լավը չկա, որ իրան ընդրենք։ Միադամ նորմալ մարդ առաջարկենք, դնենք։ Այդտեղ հին հներն են գալու, այդ հները կան ինչ են։ 30 տարի մենք դոս ձեռը վարվել են, նորից կան ինչ են, նորից վարեն։ Շնորհակալ եմ։ Արդարդ ընտրությունները պարտադիր է, թող ընդրեն։ Եթե իրանք զգում են, որ իրանք ուժեղ են, կասի թող ասնին։ Թողածն ով էս է։ Ես հեշ մեջի կողմնի չեմ, ես խելացի մարդու կողմ եմ, որ երդիրը հանեն էս վիրաջիր, մեղ տեն մեր ժողովուրդը։ Թե չէ մեր լսում է տեսը փախչում են, խոպան են պաղնում, տես ես կողմ բար հեշ մարդը չի պաղնում, հիմնական էր տոներ, ներ տմեն մնացոներ էլի մնում են։ Սաղթյան տեսը գնացել են, գետել են։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, բայց ես ուրադրությամբ էլ ստեղ եմ։ Ինչ կա բունի, ես իմ հայրենիքս եմ սիրում, բայց հայրենիքը չեն տոնում, որ զարկանա։ Հայմար չի կրում ինքը աշխատ, երեք անդրությունը հանեք, դուք աշխատեք։ Խելացի մարդ թող աշխատի, սարտեք, մենք էլ մեղք ենք։ Չկա կարելի, ժողովուրդը մեղք է։
Մեր վերջին 10 օրում կառավարության կողմից անցկացված երկու բազմամարդ հավաքների ընդդիմության ամենօրյա դարձած ցույցերի ֆոնին սրվել է համաճարակային իրավիճակը։ Նոր վարակակիրների թիվը վերջին օրերին կտրուկ աճել է։ Հայաստանը կրկին հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում։ Հարողջապահական գերատեսչություն նահազանգում է COVID-ով հիվանդներին ընդունելու համար առանձնացված երկու հիվանդանոցներում մահճակալային տեղերը գրեթե սպառված են։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է բարձրանալ։ Ահազանգում են մասնագետներն ու հիշեցնում, հայտնվել են վտանգավոր կարմիր գոտում։ Վարակվածության 3-վա դեպքերի թիվն աճել է 508-ով, 191 մարդ առողջացել է, ևս 4-ը մահացել։ Վարակի տարածման առաջին օրվանից նախորդ տարվա մարտից Հայաստանում արդեն 3219 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Եթե հունվար-փետրվար ամիսների օրական արձանագրվող դեպքերը հազվադեպ էր հասնում 300-ի, ապա մարտի սկզբից արդեն օրական մինչև 500 դեպք է գրանցվում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի Պետրո Մելա Աբովյանը, որն այս պահին Նորք ինֆեկցիոն բուժ կենտրոնում է, ազատությանը փոխանցեց հիվանդների հոսքը րոպե առ րոպե ավելանում է։
Եթե մենք 2 օր առաջ մեր վերլուծության արդյունքում ասում ենք, որ ունենք 48% նոր դեպքերի աճ, ապա 3-վա վերլուծության արդյունքում արդեն ունենք 55% աճ։ Ընդամենը 2 օրվա տարբերությամբ բավականին մեծ աճ ունենք, և դա իրոք ահազանգող է, և պետք է երևի թե բոլորը սթափեն։
Կորոնավիրուսով վարակվածության թվերն աճում են նաև երեխաների ու դեռահասների շրջանում։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, քանի որ COVID-ով հիվանդներին ընդունելու համար առանձնացված երկու հիվանդանոցներում մահճակալային տեղերը գրեթե սպառված են, Երևանից միայն վարակակիրների է ընդունում նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն մասնաճյուղն իր 250 մահճակալով։
Եթե այսպես շարունակվի, կարող են նաև այլ հիվանդանոցներ վերապրոֆիլավորվել, և ցավոք սրտի մենք ունենանք բավականին լուրջ խնդիր, քանի որ ավելանում է արդեն առողջապահական դեռը, ինչը կանխատեսում է նաև, որ կարող ենք ունենալ մարճակալային ֆոնդի խնդիր, ծանր դեպքեր, ծայրահեղ ծանր դեպքեր, ինչու նաև չէ, աստված մի արասե, բայց կարող են նաև մահվան երկիրը ավելանալ, քանի որ հիվանդացության տեմպերի զուգահեռ 2 շաբաթ անց ըստ համաճարակաբանական օրինաչափության մահվան դեպքերը նոր երևում են։
Մասնագետները պնդում են, որ ամենօրյա հանրահավաքների կազմակերպիչներից բացի COVID-ի դեմ պայքարը երկրորդ պլան են մաղել նաև տնտեսվարողները, հանրային տրանսպորտի շահագործողները, որոնք մատների արանքով են նային վիրուսի տարածմանը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն արդեն մի քանի օր է զգոնության կոչեր է անում և տեղեկացնում, եթե մինչև հիմա նախազգուշացումներ են կիրառվել, ապա արդեն կսկսեն տուգանել 100,000-ից 300,000 դրամի չափով։ Այս տարվա առաջին երամսյակում տեսչական մարմինը հանրապետությունում 22 արձանագրություն է կազմել, կրկնակի խախտումներ չեն արձանագրել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանն ազատությանն ասաց, որ իրենց այցելությունների պահին տնտեսվարողները հիմնականում պահպանել են կանոնները, վերջիններս հաճախորդների վարքից են դժգոհել։
Հիմնականում տնտեսվարողները այդ իմաստով իրենց մաշում խանութներում կամ հատկապես հարայի սննդի վայրերում եւ արտադրություններում անպայման պահում են դիմասները դնում են համենայն դեպս այն պահին, երբ որ այցելությունները լինում են։ Բայց տուգանքներն ինչպես հիմա չեն նշանակել, տուգանքի ձևից ընտրվել է նախազգուշացում տարբերակը, որը նախատեսված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, եւ այսուհետ այլևս կկիրառվեն նաեւ տուգանքի տեսակները։
Ռուսական Սպուտնիկ պատվաստանյութն այս ամիս կլինի Հայաստանում։ Սկզբնական շրջանում անվճար կպատվաստվեն ռիսկային խմբի 7500 քաղաքացիներ, նրանց կտրվի նաև պատվաստված լինելը փաստող քարտ։ Մասնագետները հորդորում են վերադառնալ 3 պարզ կանոնների՝ դիմակների կրման, ձեռքերի ախտահանման ու սոց հեռավորություն պահպանելու պարտադիր պայմանին։ Չնայած այս հորդորներին, ընդդիմությունը չի դադարում իր արդեն ամիսներ շարունակվող հանրահավաքները։ Այս ընթացքում ևս 2 բազմամարդ հանրահավաքել վարչապետ ներհրավիրել, որը նույնպես հարթակում էր առանց դիմակի։ Նախարարությունից այսօր ևս ահազանգեցին, հակահամաճարակային իրավիճակը կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ։ Ընդդիմությունն այսօր կրկին հանրահավաք է հրավիրել։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը դիմում է հանրահավաքի բոլոր կողմերի կազմակերպիչներին։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ խլում է կյանքեր, սթափվեք, անգամ հանրահավաքներ կազմակերպելուց կարծում եմ դժվար չէ 1.5 մետր հեռավորությամբ կանգնել, կրել դիմակներ եւ միք մոռանա, որ կարող են այդ հիվանդների ցանկում հայտնվել ձեր հարազատները, ձեր բարեկամները եւ ինչու՞ չէ նաեւ դուք ինքներդ։
Որոշ երկրներում ի դեպ էլեկտրոնային անձնագրեր են հատկացվում պատվաստված քաղաքացիներին, նրանք կարող են դա ճամփորդելիս ցույց տալ, բայց երկրներն իրենք են որոշում։ Անգամ այդ անձնագրով քաղաքացիներին թույլ տալ հատել իրենց սահմանը թե ոչ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սակայն նման պահանջ չի դնում երկրների առջև, որովհետև դեռ պարզ չէ, պատվաստված մարդը կարող է վիրուսի փոխանցող դառնալ թե ոչ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը հիմք ընդունելով ավելի վաղ Հայաստանում առավել բարենպաստ համաճարակային իրավիճակը, բացել էր օթային սահմանը հայաստանցիների համար, երկրի և ծովային սահմանները դեռևս շարունակում են փակ մնալ։ Մանրամասները Հարեն Մելիքյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար վերածվել է Վրաստան օթային ճանապարհով մուտքի արգելքը։ Սահմանն անարգել հատել կարող են այն քաղաքացիներն, ովքեր ժամանումից ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ ստացված թեստի բացասական պատասխան կներկայացնեն անցակետում։ Մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր ճամփորդական կարգավորումներով Վրաստան օթային տարածքով մուտքի արգելքը չեղարկվել է նաև Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների ու բնակիչների համար։ Ավելի վաղ երկիրն օթային սահմանը բացել էր Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության անդամ երկրների, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպական և Ասիական մի շարք այլ երկրների համար։ Փետրվարի 1-ից Վրաստան կարող են նաև մուտք գործել COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման ամբողջական չափաքանակ ստացած ցանկացած այլ երկրի քաղաքացի։ Երկրի ցամաքային և ծովային սահմանները դեռևս շարունակում են փակ մնալ։ Ըստ նոր կարգավորումների, որոնք վերաբերում են նաև հայաստանցիներին, Վրաստան մուտք գործելիս օտարերկրյա քաղաքացիներն անցակետում պարտավոր կլինեն ներկայացնել կորոնավիրուսի ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան ստացված ժամանմանը նախորդած 72 ժամվա ընթացքում։ Իսկ արդեն ժամանման 3-րդ օրը քաղաքացին պարտավոր է ևս 1 թեստ հանձնել սեփական միջոցներով։ Մինչև երկիր մուտք գործելն անհրաժեշտ է լրացնել առցանց ձևաթուղթը, որը կներկայացնի նախորդ 2 շաբաթում ուղևորի ճամփորդական պատմությունը։ Այս ձևաթուղթը հասանելի է երկրի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Փետրվարի 1-ից Վրաստանը հանել է նաև միջազգային կանոնավոր ավիաուղևորափոխադրումների արգելքը։ Երևանը Թբիլիսին կապող կանոնավոր չվերթներն այժմ շաբաթական 2-ն են։ Մարտի ընթացքում 1 ուղությամբ տոմսի արժեքը մոտ 110-ից 150 000 դրամ է կազմում։ Հարևան երկրում COVID-19 համավարակի առաջին դեպքը գրանցվեց 1 տարի առաջ, փետրվարի վերջին։ Հայ-վրացական սահմանը փակվեց մարտի կեսից։ Վրաստանը, որի տնտեսության համար տուրիզմը գերակաճյուղ է, սահմանների փակումից ի վեր ահռելի տնտեսական կորուստներ է կրել։ Այս ոլորտում երկրի եկամուտը նախորդ տարվա ընթացքում նվազել է 83%-ով։ 2019-ին գրանցված 3.2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի փոխարեն կազմելով 542 միլիոն դոլար։ Համավարակի համաշխարհային տարածման սկզբում տարածաշրջանում ամենաանվտանգ երկիրը համարվող Վրաստանում իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ աշնանը։ Այժմ երկիրը վարակագիրների ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Հարավային Կովկասում։ Մեկ տարվա ընթացքում այստեղ վարակի 271,000 դեպք է գրանցվել, մահացել է 3,500-ից ավելի մարդ։ Վարակի տարածման նվազումն է սկսեց նկատվել այս տարվա փետրվարին։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում Վրաստանի առողջապահական գերատեսչության հրապարակած տվյալների համաձայն օրական միջինում կորոնավիրուսի մոտ 344 դեպք է գրանցվել երկրում։
Թեմաների մասին հանրապետական նախկին պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանն ընդդեմ մի ողջ բնակելի թաղամասի։ Տեղի բնակիչները դատարան են հասել պահանջելով միջամտել բացելու և քաղաքացիներին վերադարձնելու ճանապարհը, որը փաստացի անհասանելի է դարձել հանրապետական գործչի հսկայական առանձնատանը կից ինքնակամ կառուցված քարեպարը սպի մտաղական ցանկապատի և ուղեփակոցի պատճառով։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է մանրամասնում։
Թաղամասի բնակիչներից մեկը տեղանքի գենպլանով նախատեսված հատակագծով ճանապարհը ցանկապատել է, պարիս պեդրել ու այնտեղ արգելափակոցով փակել է։ Այժմ այդ ճանապարհից օգտվելու իրավունքից զրկված ենք, չենք կարողանում մենք այդ ճանապարհով օգտվել եւ գնալ հասնել մեզ պատկանող հողատարածք։
Խոսքը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական Արկադի Համբարձումյանի կամ ավելի հայտնի Դերժավայի Արկադի մասին է, իսկ ներկայացված խախտումների մասին Լույսեր Փակ Բաժնետ իրական ընկերության ներկայացուցիչը քաղաքապետարանի թեժգծին է ահազանգել մեկ ամիս առաջ։ Արդյունքում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կայացրել է որոշում չօրինականացնել Արկադի Համբարձումյանի տանեկից ինքնակամ կառուցված քարե պարիսպը, մետաղական ցանկապատը և ուղեփակոցը։ Նույն որոշման մեջ, որը հրապարակված է քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում, նշվում է այդ կառույցները քանդելու անհրաժեշտության մասին, ազատելով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը Ապորինի տիրապետումից, գրված է որոշման մեջ։
Քաղաքապետարանի որոշումը ոչ միայն չենք ստացել, այն քաղաքապետարանը նշված որոշում ընդունելու նուղված պատշաճ վարչարարություն չի իրականացրել։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Նշեմ, որ նշված ինքնական պարիսպը օրինականացնելու կապակցությամբ համապատասխան դիմում ենք ներկայացրել, ինչպես բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երբ ունեն ինքնական կառույց, օրինականացնելու դիմում են ներկայացնում։ Նույնը արել ենք մենք։
Արկադի Համբարձումյանի փաստաբան Արթուր Մարտիրոսյանը պնդում է, որ օրինականացնելու մասին իրենց դիմումին պատասխան չի տրվել, իսկ քաղաքապետարանի կայքում հրապարակված որոշման մեջ նշվում է, որ օրինականացնելու խնդրանքը փետրվարի 23-ին պատասխան գրությամբ մերժվել է։ Քանդելու մասին որոշումը կայացվել է փետրվարի 25-ին, որոշումը ուժի մեջ է մտնում այն ստանալու հաջորդ օրվանից։ Քանդման աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել, քանի որ որոշումը երկամցյա ժամկետում բողոքարկելու հնարավորություն կա, ինչից օգտվելու են։
Քանի որ արդեն իսկ կայքից տեղեկացել ենք նշված որոշման արկայության մասին, արդեն իսկ ներկայացրել ենք վարչական բողոք քաղաքապետարան, որը ինքնին կասեցնում է վարչական ակտի գործողությունը։
Խնդրու առարկա քարե պարիսպը եւ մետաղական ցանկապատը ըստ փաստաբանի տեղադրվել է տարածքի բարեկարգման ընթացքում, հետեւաբար կան բոլոր հիմքերը օրինականացնելու, ինչ դեռ որոշման մեջ նշվում է, որ դրանք ենթակա չեն օրինականացման, այլ պետք է քանդվեն, քանի որ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է պետության կամ համայնքի սեփականությունը, անկախ նրանից, թե ով է այն կառուցել։ Օրինակ նաև թույլ չի տալիս օրինականացնել այն ինքնակամ կառույցները, որոնք կառուցված են քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով կամ կառուցված են հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի վրա։ Դրանք են պատմական և մշակութային արժեքների օբյեկտներ, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, վիճելի տարածքներ և այլն։
Հունվարի 13-ից վարչական դատարանի կողմից կասեցման որոշման պայմաններում մինչ օրս շարունակում է Ապորինի շինարարություն կատարել, չնայած քաղաքապետարանի ծառայությունների, ոստիկանության ներգործության։ Մենք կարծում ենք, որ այն, ինչ որ այսօր մասնավորապես Արկադի Համբարձումյանին պատկանող գույքի վերաբերյալ արձարծվում է մամուլում կամ առհասարակ, ուղղակի քաղաքական պատվեր է, Արկադի Համբարձումյանի տեսակետն է, և պատվիրատուն Լույսեր ՊԲ ընկերությունն է, որը ներկայացնում է այսօրվա կամ հովանավորվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից։
Տարաձայնությունները Լույսեր ընկերության և ազդեցիկ գործարարի միջև սկսվեց այն բանից հետո, երբ Լույսերը Համբարձումյանի շքեղ առանձնատան հարևանությամբ 16 և 18 հարկանի շենքերով բնակելի համալիրի կառուցապատման շինթույլտվություն ստացավ։ Դերժավա Սլավ Գրուպ ու մի քանի այլ ընկերությունների սեփականատեր Համբարձումյանը պնդում է, որ ցածրահասակ կառուցապատման տարածքում արվող բարձրահարկ շենքերին շինթույլտվության տրամադրումը շինարարական քաղաքական նորմերի խախտում է։ Դրանով խախտվում է մարդու անձնական կյանքի իրավունքը, քանի որ բարձրահարկի պատուհաններից ամբողջությամբ տեսանելի է լինում առանձնատների տարածքը։ Կառուցապատողն էլ հակադարձում է, որ քաղաքապետարանից ստացել է կառուցապատման իրավունք շինթույլտվության բոլոր կետերին համապատասխան։ Գործարարի փաստաբանը պնդում է, որ շինարարությունը կասեցնելու որոշումներ կան դատարանի կողմից, ներկայացրեց նաև այդ որոշումները։
Փաստաբանը մի անգամ արդեն սխալ հայտարարություն է արել, թե նման վարչական վարույթ չկա, իսկ այսօր պարզումա ձեզ ասելա, որ բողոքարկելու են։ Հիմա թող կողմնորոշվի կա թե չկա, մի հատ էլ կկողմնորոշվի արդեն մեր հարցով, կասեցում կա թե չկա։ Եթե կասեցում լիներ, մենք չենք կարա աշխատենք, կասեցում չկա։
Փաստաբան Արթուր Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց նաև, որ տարածքի այլ առանձնատների սեփականատերերը ևս վարչական բողոքներ են ներկայացրել, նշելով, որ այդ շինարարությունը ոտնահարում է իրենց իրավունքները։ Հայցերը դատարանում են, սակայն եւ ոչ մեկը դեռ վերջնակետին չի հասել։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեկ այլ թաղամասի Ֆիրդուսի բնակիչներն էլ են դժգոհ, գերակաշահը հեղափոխությունից հետո էլ չի վերանայվել։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող պատմական թաղամասի շուրջ աղմուկը շարունակվում է ավելի քան 1 տարի, բնակիչներն ու ակտիվիստներն այլևս անիմաստ են համարում։ Այդ հարցով հանրային լսումները Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչները հույս ունեին, որ գոնե հեղափոխությունից հետո կվերանայվի գերակաշահ ասվածն ու իրենց սեփականության ճակատագիրը կախված չի լինի կառուցապատողից։ Երևանի կենտրոնում գտնվող թաղամասի կառուցապատողի, քաղաքապետարանի, շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների եւ բնակիչների միջև երկխոսությունը չստացվեց։ Օրերս հրավիրված հանրային լսմանը ներկա բնակիչների մի մասը լքեցին դահլիճը։ Մեզ ասում են, հավաքվել ենք, որ քննարկենք շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներն ու բարձրացված հարցերը ներառենք նախագծային լուծումներում։ Մենք էլ ասում ենք, մեր սեփական տարածքը չենք ուզում ձեզ վաճառել, ասաց դահլիճը լքող բնակիչներից մեկը։
Հյուսիսային Պողոտայի առնակության տարբերակով այս պրոցես ուզում են բրդել։ Մենք հիմա հույսով ենք, որ փոխվեց կարգերը, որ մոտեցումը կփոխվի։ Եթե մենք չենք ընդունում այդ գերակաշահը, ես գամ դրա ինչ որ մի հատ ածանցյալին մասնակցեմ, որինչ։
Ըստ բնակիչ Ռուբեն Աթոյանի 300-ից ավելի սեփականություն կա Ֆիրդուսի թաղամասի իրացման գոտում։ Շուրջ 15 տարվա ընթացքում դրանց մի մասի սեփականատերերն ընդունել են իրենց առաջարկություններն ու վերցրել փոխհատուցման գումարը, բայց կան մարդիկ, որ չեն ուզում ոչ մի փոխհատուցում։ Ուղղակի չեն ուզում դուրս գալ իրենց տներից, ասաց հանրային լսումից դուրս եկած Աթոյանն ու շարունակեց. Ոչ ոք իրենց չի բացատրել, թե ինչ են ուզում կառուցել եւ ինչու հենց իրենց սեփականության տեղում։
13 տարի է, մի հատ որը բան չեն անում, մի հատ հանդիպում կազմակերպեն, ասեն Ժորժ ջան, ստես սենց բան ենք ուզում անենք, մեկ էլ դու լրսում ես, որ սենց մի հատ ինչ որ էքս բան է, հիմա ինչքանով է հաճելի, ենթադրենք, ինչ որ մեկը, որ տենա իր տունը ընդունեք ցածա լիստ էում, ոչ մեկին դա հաճելի չի, չէ՞։ Առանց իր գիտության։
Կառավարության որոշմամբ 2006-ին 33-րդ թաղամասը, որի մեջ մտնում են նաև Ֆիրդուսի ու Հարակից մի քանի թաղամասեր, ճանաչվել են գերակաշահ։ Դեռ այդ թվականին հաստատված կառուցապատման ներդրումային ծրագիրը չի կատարվել։ Այնուհետև այդ տարածքը գերակաշահ ճանաչելու մասին երկրորդ որոշումն է ընդունվել 2018-ի մարտին, Հայաստանի նոր իշխանությունների օրոք։ Ֆիրդուսի շուկայի տարածքի կամ 33-րդ թաղամասի տեղում ըստ ծրագրի կլոր հրապարակ, նոր փողոցներ, հասարակական եւ սպասարկման օբյեկտներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ են կառուցվելու։ Տարածքի շուրջ 11000 քառակուսի մետրը կանաչապատվելու է։ Կառուցապատող City Center Development ընկերության ներկայացուցիչ Մարտիրոս Նալբանդյանը մասնակիցներին հորդորում էր խոսել միայն թաղամասի բնապահպանական խնդիրներից։
Այս պրոցեսը զամանված է շրջակա միջավայրի վերահսկողության եւ փորձակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այսինքն օրենքի պահանջով մենք փորձել ենք կազմակերպել այս լսումը երազանցապես բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ։
Բնակիչներն ասում են, ով է տեսել այդպիսի հանրային բացառիկ գերակաշահ, որ 2006 թվականից առ այսօր պետք է կառուցվի, բայց չի կառուցվում։ Այսպիսով գերակաշահ հասվածն ըստ նրանց իջիք է դառնում։ Իրացման գոտու բնակիչները վստահ են, թե գերակաշահի մասին օրենքը հատուկ ստեղծված է կոռուպցիոն գործընթացների համար։ Ասում են, քանի որ նոր իշխանությունը ոչ մի փոփոխություն այդ օրենքում չկատարեց, ավելին կառուցապատման այս ծրագիրը շատ կարևոր է համարում, իրենք մնացել են նույն խնդրի առաջ, թե նախկինում, թե հիմա։ Այս օրինակ քննարկումներն էլ անիմաստ են համարում։
Չեմ ուզում դուրս գալ իմ տանից։
Եթե փոխհատուցում կան,
ի՞նչ փոխհատուցում, $1000 քառակուսի մետրին։ Եթե վերցնեմ, ի՞նչ անեմ ես։ Ես օրինակ իմ տունը կենտրոնը $5000 եմ ուզում, կտան, չեն տա։
Իրացման գոտու բնակիչներն ասացին, որ քաղաքապետարանից սպասելիքներ չունեն, իրենց պահանջներն ուղղված են կառավարությանը։ Հետևաբար այդ քննարկմանը քաղաք քաղաքապետարանի աշխատակիցների մասնակցությունը ոչինչ իրենց չի տալու պնդեցին։ Երևանի ավագան ու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նուարդ Վարդանյանը նույնպես ներկա էր քննարկմանը։ Ազատությանն ասած, իրեն կարել են ավելին, քան կարող էին։ Հանդիպում քննարկում են կազմակերպել ծրագրի պատասխանատուի, կառավարության ներկայացուցիչների ու բնակիչների հետ։ Իրենց առաջարկով կառուցապատողը ծրագրից հանել է տարածքի շենքերից մեկը, որը ներառվել է հուշարձան շենքերի ցուցակում եւ այլն։
Շատ բնակիչներ կան Ֆիրդուսի, ովքեր երջանիկ են, որ վերջապես այս ծրագիրը ի կատար կածվի, ովքեր արդեն իսկ փոխհատուցվել են, ապրում են նոր բնակարաններում եւ այդ մարդիկ երջանիկ են, որ այդտեղից դուրս են եկել, որովհետեւ շատ ու շատ բնակիչներ ասում են, որ դա այլևս ապրելու տեղ չի։
Բնակիչների մի մասը դեռ դատարանում վիճարկում են իրենց սեփականության հարցը, թե ինչպես եւ ում որոշմամբ են դրանք հայտնվել իրացման գոտում։ Մինչեւ այդ ասացին չեն լքելու իրենց տները։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լուրը մարս տեղափոխվենք։ Տարիներ առաջ Հայաստանում լուրջ խախտումներով էժան ձեռք են բերվել հիդրոէլեկտրակայաններ, որոնք մեծ եկամուտներ են ապահովել դրանց ոչ անհայտ սեփականատերերի, նրանցից շատերը նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ ու նրանց մերձավորներ են։ Այդ հեկերը հիմնականում շահագործվել են առանց շրջակամիջավայրին հասցված վնասները փոխհատուցելու։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզում մի շարք հեկեր շահագործվում են առանց հարակի ցամայքներին ու բնությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման։ Նման եզրահանգման է եկել հիդրոկայանների աշխատանքներն ուսումնասիրած ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական գազմագերության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանը։ Իրավապաշտպանը հարցուներ է ուղարկել Լոռու մարզի համայնքապետարաններ՝ պարզելու, թե որքան գույքը արգեն վճարում հեկերը այն համայնքներին, որտեղ գործում են։ Պարզվել է, որ բնական ռեսուրսների հաշվին եկամուտներ ստացող ընկերությունները համայնքներին տարեկան չնչին, երբեմն ընդամենը 4000 դրամ գույքահարկ են վճարում։ Ավելին, հեկերի մի մասի սեփականատերերն արտոնյալ կարգավիճակ ունեն, ազատված են գույքահարկից կամ պարզապես երբևէ հարկ չեն վճարել։
Հեկեր կան, որոնք որ օրինակ Տաշիրի հեկը ազատված է գույքահարկից, բայց ինչ որոշմամբ, ինչ հիմքով, որն է եղել նման որոշում կայացնելու պատճառը, հիմքը կամ արդարացված է թե ոչ, դրա պատասխանը ոչ ոք չունի։ Այդ թվում նաև, ինչպես հասկանում ենք, համայնքապետարանը եւս չունի, այսինքն կա դեր որոշում, թե ով է կայացրել, իրանք հետ էակ չեն, արխիվում չեն գտնում։
Օրինակ Ձորագետի գյուղապետը հայտնել է, որ Հայաստանի փոքր հեկերից ամենամեծը ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող 8 տարեկան մինչև 2 միլիարդ դրամի էլեկտրաէներգիա արտադրող ձորահեկն անցած 10 տարիներին համայնքապետարանին վճարել է ընդամենը 240 000 դրամ։ Որոշ համայնքապետարաններից հայտնել են, թե հեկերի գործնեության վերաբերյալ երբևէ հանրային լսում չի կազմակերպվել։ Ավելին, համայնքը շինարարության թույլտվություն կամ հոխհատկացում չի արել, ինչպես օրինակ Արչուտում գործող 2 հեկերի դեպքում։
Այստեղ նվազագույն բաներով հանդերձ պետության շատ ավելի մեծ վնաս է հասցվում, քան դրանից ստացված եկամուտը։ Այսինքն այս դեպքում մենք կանգնում ենք մի հանգամանքի առաջ եւ պետք է մտածենք, թե որն է կարևոր՝ լույս ունենալ, թե ունենալ մնացածը, հա՞։
Հայաստանում փոքր հեկերն ազատված են նաև բնօգտագործման վճարից։ Գևոր Քոթանջյանն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ այս արտոնյալ բիզնեսի տերերը հիմնականում նախկին ու ներկա պաշտոնյաները կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք են։ Նրանք անցած 10-15 տարիներին մեծապես օգտվել են փոքր հեկերի աջակցման պետական ու միջազգային շահավետ ծրագրերից։
Ինչի հենց իրենց հաջողվեց այդ վարկերը ստանալ եւ ոչ թե ուրիշներին։ Այսինքն խորհարումով այստեղ երբ որ նայում ենք մեթոդաբանությունը, թե ինչ մեթոդաբանությամբ են առաջնորդվել, մենք հասկանում ենք, որ մի մեծ կորպցիոն մեխանիզմ կարող է գործած լինել, արդյունքում ունեզրկվել է եւ գյուղը, եւ պետական ռեսուրսները, եւ դրա արդյունքում ընդամենը մի քանի տասնյակ հոգի կարողացել են մեծ եկամուտ ապահովեն իրենց համար տասնյակ տարիներ։
Ըստ պետական ռեգիստրի տվյալների, Լոռու մարզում գործող 28 հեկերի ուղիղ կեսի սեփականատերերը հայտնի տարբեր ժամանակներում պաշտոններ զբաղեցրած անձինք ու նրանց մերձավորներն են։ Օրինակ Լոռու մարզպետարանում 21 տարի բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աշոտ Մանուկյանը աշխատակազմի քարտուղար նշանակվելու տարում հիմնադրել է Մավեր ընկերությունը, որն արդեն 14 տարի փոքր զորության հեկե շահագործում Լոռիում։ Ամենաշատ թվով 5 հեկերում մասնաբաժին ունի Լոռու նախկին մարզպետ Հենրի Քոչնյանի ընտանիքը։ Նրա որդու հիմնած սալ էներգոընկերությունը Լոռու ամենահզոր փոքր հեկերից մեկի Այրումի սեփականատեր է։ Ավելի ուշ հեկի սեփականատեր է դարձել նաև երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Լոռիում մշտապես մեծ ազդեցություն ունեցած Արտաշես Թումանյանի որդին Սամվել Թումանյանը։ 2015 թվականից մինչ օրս Արտաշես Թումանյանն Իրանում Հայաստանի դեսպանն է։ Լոռու նախկին մարզպետ Հենրի Քոչնյանը եւ որդին մասնաբաժին ունեն նաեւ հաղպատի ոռոգման համակարգերի վերագործող հեկի սեփականատեր Օստ Էլ ընկերությունում, Արչուտի երկու հեկերի սեփականատեր Լեռ եւ Ջուր ընկերությունում, ինչպես նաեւ Լեռնապատում գործող Լեռնապատի Կանթեղում։ Ընդ որում նախկին մարզպետի հետ Լեռնապատ 1-ի համասեփականատերեր են Լեռնապատի նախկին գյուղապետ Վանո Եղիազարյանը, ինչպես նաև Վանաձորի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանն ու համալսարանի ևս մի քանի դասախոսներ։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Արգիշտի մեկ ընկերությանն է պատկանում տարեկան ավելի քան 200 միլիոն դրամի արտադրանք թողարկող Մարտիգետ 1 փոքր հիդրոկայանը։ Մարտիգետի վրա հեկուն են դաշնակցության անդամները Հրան Մարկարյանը, Դավիթ Լոքյանը, Լևոն Մկրտչյանը։ Լոռու ջրային ռեսուրսները հետաքրքրել են նաև Հայաստանի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի նախկին տեղակալ Կարեն Դավթյանին։ Պաշտոնավարման տարիներին 2011-ից մինչև 13 թվականները նրա ընտանիքը Լոռիում ձեռք է բերել 3 հիդրոէլեկտրակայան։ Լոռիում ևս 1 հեկի համասեփականատեր են նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք ֆինանսների նախարար նշանակված Ատոմ Ջանջուղազյանն ու նրա ազգականը։ Նրանց պատկանող հեկն սկսել է գործել Ատոմ Ջանջուղազյանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ եղած տարիներին։ Լոռիում հեկ ունի նաև ներտնային գազասպասարկում իրականացնող AEG Service ընկերությունը։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականը գրել է, որ AEG Service-ը հիմնադրել է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եղբայրը Վլադիմիր Կարապետյանը, եւ մինչ 2009 թվականը եղել է բաժնետերերից մեկը։ Այժմ ընկերության 60% բաժնետերը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահ հանրապետական Արսեն Հարությունյանն է։ Նրա կինը Սոնա Բիծակյանը տնօրինում է ընկերության 10% բաժնեմասը, իսկ 30%-ի բաժնետերը Արթուր Սուրենյանն է, ով նաև ընկերության սպասարկման գծով գլխավոր տնօրենի տեղակալն է։ Նա Ռուսգազարդ ընկերության իրացման գծով նախկին փոխտնօրեն Ռուբեն Սուրենյանի որդին է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հաշվել միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, անցնող շաբաթ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հրապարակեց արտաքին քաղաքականության տեսլականը գերտերության նոր առաջնորդ Ջո Բայդենը առաջիկա 4 տարիներին Վաշինգտոնի առաջնահերթությունը հրճակել ժողովրդավարության ամրապնդումն աշխարհում։ 24-ը ջանոց փաստաթղթում Սպիտակ տան ղեկավարը խոստանում է մեծացնել Ամերիկայի ներգրավվածությունը միջազգային կառույցներում, դառնալով աշխարհում ժողովրդավարության համար պայքարում առաջամարտիկի դերակատար։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Սպիտակտոնը հրապարակել է նորընտիր նախագահի ծրագիրը ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ 24 հայտարարած այդ փաստաթղթում Բայդենի վարչակազմն ընդգծում է առաջիկա 4 տարիներին Վաշինգտոնի առաջնահերթությունն է լինելու ժողովրդավարության ամրապնդումն աշխարհում և նահանգների վերադարձը միջազգային ասպարես։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը ազատության, բարեկեցության, խաղաղության և արժանապատվության բանալին է։ Եվ եթե մենք աշխատենք մեր ժողովրդավար դաշնակիցների հետ վստահությամբ և հաստատ ակամությամբ կարող են կարձագանքել ցանկացած մարտահրավերի, հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, թե պատրաստվում է ժողովրդավարության հարցով համաշխարհային գագաթնաժողով հրավիրել, որպեսզի ապահովի դաշնակիցների միջև ընդարձակ համագործակցություն։ Անցած ամիս ներկայացնելով իր գերակայությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում Միացյալ Նահանգների նորընտիր ղեկավարը պնդել էր. Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունն աշխարհում և այսուհետ չի վարանելու առավել կոշտ դիրքորոշում ունեցնել ավտորիտար երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ։ Այս ուղերձը ես փոխանցել եմ Ռուսաստանի նախագահին մեր առաջին իսկ հեռախոսազրույցում, հայտարարել էր Ջո Բայդենը։
American leadership must meet
Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու այս նոր ալիքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աճող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը վնասել եւ խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։
Մենք կամրապնդենք կապերը դաշնակիցների եւ համախոհների հետ, որպեսզի միասնական ուժերով դիմակայենք մեզ նետված մարտահրավերներին։ Մենք կառաջնորդենք ժողովրդավարությամբ, ընդգծել է Բայդենը 3 հրապարակ
հրապարակված փաստաթղթում։ Հրապարակման նախորդին Սպիտակ տունը առաջին քայլն արեց այս ուղությամբ։ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատը զրկելու համար։ Ամերիկյան Սև ցուցակում են այս գործի հետ առնչություն ունեցող ռուսաստանցի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրության հետ կապված ռուսական 14 ձեռնարկություններ։ Երեկ էլ նախագահ Բայդենը ևս 1 տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են 2014-ին Ուկրաինայի դեմ սկսված ագրեսիայից և Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Նահանգներին սպառնացող վտանգների շարքում Բայդենի վարչակազմը նշել է համաճարակները, կլիմայական աղետները, կիբերհարձակումներն ու ծայրահեղականությունը։ Ընդ որում Սպիտակ տունն ընդգծում է, որ այս վտանգների հաղթահարման համար համակարգված ջանքեր են պահանջում։ Մենք նաև պետք է ընդունենք, որ ուժերի դասավորվածությունն աշխարհում փոխվում է, ստեղծելով նոր մարտահրավերներ, ընդգծում է փաստաթուղթը։ Ինչպես իր ծրագրային ելույթում այս զեկույցում էլ նախագահ Բայդենը ամենամեծ սպառնալիքների շարքում Ռուսաստանն ու Չինաստանն է նշում։ Պեկինը միակ մրցակիցն է, որը գործնականում կարող է միավորել իր տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական ու տեխնոլոգիական ներուժը, որպեսզի մարտահրավեր նետիկայուն ու բաց միջազգային համակարգին։ Մոսկվան էլ շարունակում է ամրապնդել իր համաշխարհային ազդեցությունը և քայքայիչ դերը միջազգային ասպարեզում, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Ի տարբերություն նախորդ նախագահի Դոնալդ Թրամփի, ով պնդում էր, թե նահանգներն այլևս չի կարող համաշխարհային ոստիկան լինել և ներգրավել իր սահմաններից դուրս ընթացող ճգնաժամերում, Բայդենի վարչակազմն ընդգծել է, Վաշինգտոնն այսուհետ չի վարանի նաև ուժ գործադրել, եթե դա կպահանջեն Միացյալ Նահանգների համար կենսական նշանակություն ունեցող շահերը։ Այդուամենայնիվ մեր թիվ 1 զենքը կլինի դիվանագիտությունը, հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Դեմոկրատ առաջնորդ Հովմինջ Սպիտակ տուն գալը տասնամյակներ շարունակ ղեկավարել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը և մեծ փորձ ունի այս բնագավառում, տարեսկզբին պաշտոնամուտը սկսեց, Ամերիկան վերադառնում է, դիվանագիտությունը վերադառնում է կարգախոսով։
Այս մինչ այդ բռնապետական երկրների կողմից ռազմական ուժի կիրառումը շարունակում է խարխլել ժողովրդավարությունը։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը որպես օրինակ Հայաստանի փորձն է մատնանշում։ Երկիրն անցած տարի զգալի առաջընթաց էր արձանագրել ժողովրդավարության առումով, այժմ պատերազմի հետևանքները բարեփոխումների հույսերնի չիք են դարձնում, փաստում է կազմակերպությունը։ Պատերազմի հետևանքները փշրեցին բարեփոխումների հույսերը Հայաստանում, որը Լեռնային Ղարաբաղում բախվեց ադրբեջանական ռեժիմի հետ։ Բռնապետական պետությունների կողմից ռազմական ուժի կիրառումը, որը ժողովրդավարական նորմերի համաշխարհային քայքայման ախտանիշներից է, արձանագրվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարի, փաստում է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, աշխարհում ժողովրդավարության զարգացման և ազատությունների մասին իր ամենամյա զեկույցում։ Անցյալ տարի Freedom House-ը Հայաստանում ժողովրդավարացման առումով լուրջ առաջընթաց է արձանագրել։ Այս տարի կառույցը փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատերազմը վտանգում ժողովրդավարությունը, որպես օրինակ բերելով Հայաստանը, նկարագրելով Ալիևի ռեժիմի սանձազերծած պատերազմի բացասական հետևանքները Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների վրա։ Freedom House-ը շեշտում է, որ առհասարակ աշխարհում ավտորիտար կառավարման ընդլայնումը շոշափելի ազդեցություն է ունեցել մարդու կյանքի և անվտանգության վրա, այդ թվում քաղաքական վեճերը ռազմական ճանապարհով լուծելու հաճախակի դարձած դեպքերը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի առաջնորդ իր բռնապետ հարևան Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղում, ապակայունացնելով տարածաշրջանը։ Զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ պատերազմը դադարեցնելու հարցում բացակայում էր միջազգային մասնակցությունը։ Պատերազմը դադարեց Մոսկվայի խաղաղապահ առաքելության միջոցով, որն ամրագրեց Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, սակայն անպատասխան թողեց բազմաթիվ հարցեր, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։ Հակամարտությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը ամրապնդելուց բացի նաև սպառնում է ապակայունացնել Հայաստանի կառավարությունը, վտանգում 2018 թվականից իվեր ժողովրդավարության ոլորտում գրանցված ձեռքբերումները, որոնց արդյունքում, ինչպես հիշեցնում է Freedom House-ը, Հայաստանում հաստատվել էր բարեփոխումների տրամադրված կառավարություն։ Պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլյացիան, սակայն, բուրըն արձագանք քարուցեց ընդդիմախոսների շրջանում, որոնք անցյալ նոյեմբերին հարձակվեցին խորհրդարանի շենքի և
եւ խորհրդարանի խոսնակի վրա, ասվում է զեկույցում, նման անկարգությունները սպառնում են երկրի դժվարությամբ ձեռք բերված առաջընթացին եւ կարող են այնպիսի իրադարձությունների շղթա հրահրել, որոնք Հայաստանը կմոտեցնի բռնապետական միտումներ ունեցող իր հարևաններին։ Ազատությունն աշխարում 2021 զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը շարունակում է դասվել մասամբ ազատ երկրների թվին, վաստակելով 55 միավոր հնարավոր 100-ից, տարածաշրջանում իր ցուցանիշներով Հայաստանը գերազանցում է անազատ Ադրբեջանին, սակայն զիջում է մասամբ ազատ մյուս հարևանին, Վրաստանին։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որն ընդամենը 10 միավոր է վաստակել քաղաքական իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների չափան գործընթացներում, Լեռնային Ղարաբաղը կազմակերպության կողմից գնահատվել է մասամբ ազատ, վաստակելով 35 միավոր։ Անդրադառնալով աշխարհում ազատությունների մակարդակին, Freedom House-ը շեշտում է, որ 2006 թվականից ի վեր ոչ ազատ երկրների թիվը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Հետընթաց են արձանագրել աշխարհի ավելի քան 7 տասնյակ երկրներ, որոնց բաժինը հասնում մոլորակի բնակչության շուրջ 75%-ը։ Եվ հաղորդման ավարտին աշխարհահռչակ գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեզի ծննդյան օրվա առիթով Անտարես հրատարակչությունը կազմակերպել է Մարկեզյան ընթրիք, որի ընթացքում կներկայացվի մեծանուն գրողի ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկի՝ Սերը խոլերայի ժամանակ վեպի նոր թարգմանությունը։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Այսօր աշխարհահռչակ Գաբրիել Գարսիա Մարկեզի ծննդյան օրն է, եւ այս կապակցությամբ այս երեկո Լոֆտ ինքնազարգացման կենտրոնում Անտարես հրատարակության նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է յուրօրինակ իրադարձություն Մարկեզյան ընթրիք խորագրի ներքո, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհի ամենանշանավոր գրողներից մեկի Նոբելյան մրցանակակրի ծննդյան օրվան նվիրված այս երեկոն Լոֆտ ակումբում, եւ ինչպես որոշվեց հենց այս կերպ նշանավորել մեծ գրողի ծննդյան օրը, կներկայացնի նախաձեռնության հեղինակներից մեկը Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արտմենիկ Նիկողոսյանը։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում բազմաթիվ Մարկեզյան գրքեր են հրատարակվել հայերեն։ Դա արդեն պարտադրանք է ուղղակի, որ չի կարելի Մարկեզի ծննդյան օրվա կողքով այսպես անտարբեր անցնել, մանավանդ որ շատ-շատ սիրված գրող է Մարկեզը Հայաստանում, եւ մանավանդ որ տարբեր հանգամանքների բերումով այդ գրքերի ստորանդեսները տեղի չեն ունեցել, տարբեր պատճառներով, եւ COVID, եւ պատերազմ, եւ այլն։ Ինչը որոշեցինք մեկտեղել բոլոր գրքերի առիթը եւ նշել Լոֆտ կենտրոնը։
Մարկեզն իրոք հայ հասարակության ամենասիրված գրողներից մեկն էր դեռ խորթային տարիներից, երբ հայերեն մեր անվանի գրողներից մեկի Ռուբեն Հովսեփյանի հրաշալի թարգմանությամբ, իհարկե ռուսերենից, լույս տեսավ նրա ամենահայտնի վեպերից մեկը՝ 100 տարվա մենությունը։ Բայց վերջին տարիներին մեկը մյուսի ետևից արդեն բնագրից թարգմանաբար մեր ժամանակակից թարգմանիչները հայ ընթերցողին են ներկայացնում Մարկեզյան վեպերն ու պատմվածքները, հոդվածները։ Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր Արտմենիկ Նիկոսյանի խոսքով, իրենք հենց այս երեկո կրկին Մարկեզյան նոր գիրք կներկայացնեն։
Արդեն 100 տարվամենությունը նոր թարգմանությամբ Կարաչոբանյանի, Նահապետի Աշունը նոր թարգմանությամբ, գնդապետին գրող չկա Վիպակը Կարաչոբանյանի թարգմանությամբ, որ առաջին անգամ են տարապես լույս տեսնում հայերեն, հայտարված սպանության քրոնիկոն վեպը, հելի Կարաչոբանյանի թարգմանությամբ, եւ հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին Մարկեզի Վերդի Խարջանի գործերից մեկը Ռուզաննա Պետրոսյանի թարգմանությամբ, 3-7 օրվա Սիեստան պատմվածքների ժողովածուն Կարաչոբանյանի թարգմանությամբ, եւ հենց մարտի 6-ին, հենց միջոցառման ժամանակ, մենք ընթերցողի սեղանին կդնենք նաեւ Մարկեզի Սերը խոլորայի ժամանակ վեպի նոր թարգմանությունը Ռուզաննա Պետրոսյանի թարգմանությամբ։ Սակայն կարևոր հատկանիշն այն է, որ այդ բոլոր գրքերը թարգմանված են բնագրից, եւ շատ-շատ մեծ նվեր են մեր ընթերցողներին, եւ նաեւ փորձեր ցույց է տալիս, որ այդ գրքերը նաեւ լավ վաճառվում են, լավ պահանջարկ ունեն, եւ կարելի ասել մեր իրականության մեջ շատ-շատ սիրված։
Գաբրիել Գարսիա Մարկեզի ծննդյան այս երեկոն Մարկեզյան ընթրիք խորագրի ներքո զուտ գրական է, եւ կազմակերպիչները որևէ նպատակ չունեն այն խնջույքի վերածելու մեր օրերում։ Արտմենիկ Նիկոսյանի շեշտադրմամբ,
իհարկե կլինեն շատ հյուրեր, ընթերցողներ, բայց հիմնական բանախոսները ես եմ, Արտմենիկ Նիկոսյանը, նաև մեզ կմիանա թարգմանիչները Մարկեզյան գրքերի Կարաչոբանյանն ու Ռուզաննա Պետրոսյանը, ինչպես նաև Զավեն Բոյաջյանը, որը մեծ մասի այդ գրքերի մեծ մասի խմբագիրն է։ Մենք խոսենք իհարկե Մարկեզի մասին, քիչեն դրվագներ, խոսենք հայաստանյան հրատարակությունների մասին, թարգմանության այդ process-ների, դժվարությունների, մատարավերների, հերթությունների մասին, եւ ընդհանրապես որը կլինի Մարկեզյան, գուցե ոչ շատ մոգական այսպես ռեալիզմով իրեն բնորոշ, բայց վստահ եմ, որ կանցնի Մարկեզյան։ Տեսեք, իհարկե հանգամանքների բերումով դա ենք վերա հարցի, ինչպես ասում են, մեծ խնջույքի, ամեն հյուրասիրություն գինու կաստադենիքի շուտ, որպեսզի մեր ահա այդ առիթի նշմամբ, պես ասեն ավելորդ ուսումներ մեզ կլցտանք և թվիրավորենք, որ են մարկանց, պես հասարակության են մարկանց կասնուկները, որոնք բանար կորուսները ունեցել պատերազմ, թե պետ կորուսները բոլորին ունեցել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղը 3-ին ժամը 7-ին, կիրակնօրյա ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։